Mä oon ollut NATO-jäsen 50-luvusta alkaen ja suhde on muuttunut vanhetessaan. Ehkä voisi sanoa niin, että romanssi ei ole tullut kiihkeämmäksi, päinvastoin pakkipolitiikkaa. Tämä maa on tietysti Turkki ja tänään selvitetään, millainen NATO-suhde Turkilla on ollut. Ja voiko jonain päivänä käydä niin, että Turkki eksitoi NATOsta? Naton turksit. Tämä on Yle Puheen Politiikka-radio. Mä oon Sakari Sirkkanen.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa, vanhempi tutkija Toni Alaranta Ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Oot Turkki-ekspertti. Mikäs tässä NATO suhteessa Turkin näkökulmasta tai Naton näkökulmasta, ehkä molemmista näkökulmista, niin mikä siinä mättää tällä hetkellä?
No siinä voi ajatella tietysti, että mättää ihan praktiset niin kuin päivänpolitiikan asiat, että Turkin NATO-suhde on tietysti pitkälti suhdetta Yhdysvaltoihin ja siinä mättää monikin asia tällä hetkellä, mutta sitten jos mietitään laajempaa skaalaa, niin tietysti siinä, jos lukee jotain analyysejä siitä, että miten NATO voi itsessään, niin kyllä monesti sitten yhtenä kohtana on tämä niin kuin sisäinen kohesio ja se, että on kuitenkin jotain yhteiset niin kuin arvomaailmat ja perusprinsiipit. Ja Turki nyt tietysti on niitä hyvin vaikea jakaa tänä päivänä, että, mutta sitten taas toisaalta korostaa enemmänkin sitä praktista, että ollaan sotilasliitto, mutta kyllä niin kuin, mä lähtisin niin kuin sitä kautta sitä lukemaan, että tämä nyky-Turkki on semmoinen niin kuin länsimaiden vastainen toimija monessa mielessä ja NATO on sitten kuitenkin läntisten liberaalidemokratioiden puolustusliitto, että se on tämmöinen perusristiriita.
Aika merkittäväkin ristiriita. Voidaan siis jotenkin puhua uudesta Turkista ja NATO-suhteesta ja siis yleensäkin laajemminkin Turkin siis ulko- ja turvallisuuspoliittisesta asemoinnista.
Joo, siis uusi Turkki on käsite, jota Turkin johtopresidentti Erdoğan ja kumppanit itse käyttää ja sillä on ihan perusteitakin. Kyllä mä katson, että maassa on käynnissä aikamoinen niin kuin, niin kuin muutosprojekti, tämmöinen ison mittakaavan projekti siinä, että koko niin kuin valtioidentiteetti ja kansallinen kertomus ja kaikki kirjoitetaan uudestaan ja uudesta Turkista hän itse puhuu ja tämä uusi Turkki on nyt sitten NATO-jäsen ihan samalla tavalla kuin se vanhakin Turkki noin niin kuin muodollisesti, mutta sitten siinä on vähän tosiaan eroja siinä, että miten tämä uusi Turkki toimii maailmassa.
Niin, muodollisesti. Se on mielenkiintoista. Pidetään vähän Ronja kuuntelijat jännityksessä. Onko niin, että siis Erdoğanin valtaantulon jälkeen sitten niin kuin 2002 pikkuhiljaa. Eikö se kuitenkin ollut niin, että aluksi ajateltiin, että tämä voi mennä jopa ihan OK-suuntaankin, mutta sitten alkoi pikkuhiljaa jotenkin kiristyä?
Joo, me voidaan siinä erottaa tavallaan se hyvin mahtipontinen tarina, mitä AKP-aikakauden Turkin piti olla, siis tämmöinen sillanrakentajavaltio länsimaiden ja Lähi-idän välillä näiden 2001 terrori-iskujen jälkeen. Tosin sitten niin kuin siitä, että mikä muuttuu ja millä aikataudella, niin täytyy ottaa huomioon, että 90-luvulta asti, niin kuin siis kylmän sodan päättymisestä saakka, niin Turkki on etsinyt aktiivisesti uutta roolia maailmassa. Se on ollut siihen tavallaan pakotettu, kun tämä asetelma hävisi.
Kun Neuvostoliitto romahti.
Niin, kun Neuvostoliitto romahti. Mm. Turkki oli kuitenkin se itäisellä välimerellä se tavallaan se länsimaiden niin kuin linnake kommunismia vastaan, ja se oli sen rooli, ja siihen niin kuin tämä vanha Turkki sen roolin itselleen niin kuin otti ja monta sukupolvea turkkilaisten Turkin armeijan upseereita on tässä niin kuin Naton piirissä saanut koulutuksensa ja siihen orientoitunut, että se oli niin kuin, koskaanhan niin kuin, Turkki on aina ollut nationalistin, se on aina ollut kansallismielinen, siellä on aina ollut niin kuin, tässä niin sanotussa skemalistisessakin piirissä niin hyvin paljon tämmöistä niin kuin, epäilyä länsimaiden motiiveja kohtaan, mutta siis muuten tämä asetelma oli varsin selvä, ja 90-luvulla sitten ruvettiin ihmettelemään sitä, mutta nyt tässä on niin kuin, uusi kierros on tullut nyt sitten Erdoğanin ja AKP-aikakaudella, ja se tulee just sitä kautta, että Erdoğanille ei riitä pelkästään se, että Turkki jotenkin asemoituu uudelleen ja etsii paikkansa, vaan hän on lähtenyt korostamaan tässä varsinkin viimeisen 5 vuoden aikana sitä, että Turkin pitäisi itse asiassa olla tämmöinen niin kuin islamilaisen maailman johtotähti.
Joo, mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista. Ehkä voitaisiin lähestyä tavallaan peruttaa sinne jonnekin hetkiin, kun Turkki liittyi NATOon, oliko se 1950?
52, joo.
52, joo. Niin ehkä sitä kautta kuitenkin, että voit sä avata, sä mainitsit tuon kemalistisen äsken, mitä se tarkoittaa, mutta siellä voi, varmaan sä voit linkittää sen, kun on kaksi traditiota olemassa, ehkä sitten niin kuin tasavaltalainen ja tämmöinen imperialistinen traditio Turkin ulkoturvallisuuspolitiikassa. Mitä ne tarkoittaa?
Joo, ne on tutkimuskirjallisuudessa mun mielestä aika perustellusti osoitettu se, että tämmöiset kaksi niin kuin kilpailevaa tavalla ulko- ja turvallisuuspoliittista doktriinia Turkista löytyy, että vähän niin kuin meillä on ollut Paasikivi Kekkosen linja, niin Turkissa on ollut sitten, niin kuin, Turkissa on ollut sitten tämä tasavaltalainen doktriini, että jos haluaa tämmöisen rinnastuksen nyt vetää. Ja se oli sitten tämä tasavaltalainen doktriini on syntynyt silloin 20-luvulla, kun Turkki itsenäistys ja Turkia itsenäistys semmoisen niin kuin sodan jälkeen, jossa sen pääviholliset oli sillä hetkellä Britannia ja Ranska, siis länsimaita, jotka pyrki jakamaan kaikki Osmanivaltion alueet ja myös sitten nämä nykyisen Turkin alueet. Ja silloinhan itse asiassa Turkki sai hyvin niin kuin tärkeää materiaalista apua tältä Bolshevikki-hallinnolta, joka silloin oli Venäjälle syntynyt ja joka irtisanoi näistä hommeleista, niin kuin Anatolian alueen jakamisista. Ja, sitten taas toisaalta niin tämä kamalistinen projekti oli nimenomaan sitä, että rakennetaan Turkkiin moderni länsimainen kansallisvaltio, sekulaari, ja otetaan mallia länsimaista. Eli siinä on tämmöinen niin kuin ristiriita periaatteessa siinä sisällä. Mutta sitten ulkopolitiikassa niin kysymys oli siitä, että keskitytään rakentamaan uusi turkkilainen kansallisvaltio niihin uuden rajojen sisälle, eikä haikailla tämän menetetyn imperiumin perään, eikä varsinkaan puututa muiden maiden asioihin, eikä varsinkaan Lähi-idän asioihin, pysytään niistä mahdollisimman kaukana. Mm-hmm. Pidetään neutraalit, korrektit, mutta tämmöiset aika niin kuin viileät suhteet kaikkiin tasapainotetaan siinä. Tämä on niin kuin se tasavaltalainen doktriini, ja se on sitten niin kuin sitä haastettu tässä aikaisemmillakin vuosikymmenillä, mutta nytten Erdoganin aikana, AKP-aikana se on täysin niin kuin heitetty romukoppaan ja tilalle otettu tämmöinen imperiaalinen niin kuin ulkopoliittinen doktriini, jonka ensimmäiset niin kuin airuet nähtiin 50-luvulla ja sitten aikanaan sitten 80-luvulla vähän, mutta nyt varsinaisesti sitten, että ajatus on tosiaan se, että Turkki on aivan liian pienien rajojen sisällä ja että sen kuuluu olla paljon isompi peluri maailmanpolitiikassa.
Joo. Et se on kasvanut pikkuhiljaa, ristiveto on ollut aina koko niin kuin Turkin NATO-jäsenyyden, mutta se on nyt sitten tietysti korostunut merkittävästi Erdoganin valtaan nousun myötä pikkuhiljaa. Se on mielenkiintoista. Olet siis kirjoittanut ulkopoliittiselle instituutille tämmöisen working paperin The New Turkey as a NATO Member. Niin tämä kannattaa mennä lukemaan, se löytyy netistä ja sen pohjalta tästä tietysti keskustellaan tänäänkin. Tuossa on mielenkiintoinen vuosi 1945, jossa niin kuin vähän taustaa ehkä, mihin jo viittasitkin, että NATO-jäsenenä Turkki on tavallaan tämmöinen niin kuin lännen ikään kuin muuri. Kyllä. 1945 niin Venäjä niin kuin uhkasi anneksoida jotain itäisiä maakuntia Turkille.
Joo, siinä on selvä murroskohta, koska jos ajatellaan, että silloin ensin 20-luvulla niin Venäjä oli se, että auttoi Turkia, mutta sitten Stalinin aikana ja sitten vuodesta 45 eteenpäin, niin tämä täytyy niin kuin Turkin osalta kokonaan määritellä uudestaan tämä tämmöinen neutraliteetti- ja riippumattomuuspolitiikka, koska Venäjä hyvin aggressiivisesti lähtee vaatimaan näitä silloisen Georgian neuvostotasavallan niin kuin raja-alueita, tämmöistä juttua, että nämä on niin kuin historiallisesti meidän ja ne pitää nyt antaa takaisin niin kuin Neuvostoliitolle, ja tämä tietysti kun näyttäytyy sitten tämmöisenä ihan täysin niin kuin eksistentiaalisena turvallisuusongelmana Turkin niin kuin johdon silmissä. Ja, sen jälkeen ajateltiin, että tästä niin kuin, tämmöisestä niin kuin neutraalista puolueettomuuspolitiikasta täytyy perääntyä, ja sen aikakauden İsmet İnönü johtama Turkki sitten rupeaa rakentamaan niin kuin lähempää yhteistyötä Yhdysvaltojenkin kanssa, ja sitten tämä sitten 52 sitten kulminoituu tähän NATO-jäsenyyteen. Mm-hmm. Eli Turkista aktiivisesti nimenomaan haki, ja Yhdysvallat vastasi siihen sitten sillä tavalla, että sekä Kreikalle että Turkille annettiin NATO-jäsenyys, kehitettiin tämä niin sanottu Trumanin doktriini, jossa ajatus oli se, että Kreikka ja Turkki pitää niin kuin aseistaa, ja sitten niiden yhteiskuntiin pitää luoda tämmöistä resilienssiä, siis vastustuskykyä, jotta kommunismi ei pääse niihin leviämään.
Joo, tätä kutsuttiin siis Trumanin doktriiniksi. Kyllä. Tosiaan. Joo. Tässä on mielenkiintoinen lainaus, voin yrittää tämän nyt jotenkin suomentaa sitten tässä lennossa. Tämä on siis Turkin pääministeriltä ensimmäisessä koalitiohallituksessa vuodet 1961, ja tämä on siis osa hänen puheestaan, ja tässä hän puhuu, että turkkilaisen tasavallan niin kuin näistä lähtökohdista niin kannatetaan kansainvälistä yhteistyötä ja yhteistä puolustusta, kollektiivista puolustusta, ja ratkaistaan asioita, ongelmia rauhanomaisin keinoin, ja että meidän hallitus niin pyrkii jatkamaan samalla tavalla kansainvälisellä kentillä Atatürkin vallankumouksesta, niin suhde Turkin ja Naton liittolaisten välillä ei ole pelkästään siis rajoittunut poliittisiin tai poliittiselle areenalle, vaan sen sijaan niin kuin ikään kuin kattaa koveraa kaikki elämän alueet, ja että me olemme ikään kuin linkittyneet tai me niin kuin kehitämme tätä yhteistyötä, joka perustuu maiden itsenäisyydelle ja tasa-arvolle.
Kyllä.
Tämä oli 61.
Joo, tässä on niin kuin mun mielestä tämä niin kuin tasavaltalaisen ja Atatürkin projektin niin kuin kiteymä siinä mielessä, että siinä ihan selvästi sanotaan, että kysymys ei ole vaan jostain muodollisesta puolustusliitosta, vaan korostetaan sitä, että näiden Atatürkin vallankumousten reformien jälkeen Turkista tehtiin niin kuin ideologisella tasolla osa länsimaita, ja että pyrittiin niin kuin rakentamaan semmoinen uusi kulttuuri Turkkiin, joka on niin kuin yhteneväinen sen modernin kulttuurin kanssa, joka länsimaissa on. Ja mun mielestä tässä on aika iso ero siinä, että mitä Erdoğan sanoo, kun hän sanoo, että Turkilla on ihan oma islamilais-turkkilainen sivilisaatio, ei me oteta mitään arvoja vastaan mistään muualta, me ollaan puolustusliitossa, tämä on puolustusliitto, tämä NATO. No, siitä voidaan tietysti keskustella, että millä tavalla tämä nyt niin kuin on konkreettisesti tai konkretisoitunut tämä ajatusrakennelma, mikä tässä viittauksessa on, mutta kyllä niin kuin eliittien tasolla, poliittisen eliitin tasolla, niin tämä tasavaltainen projekti oli sitoutunut tämmöiseen ajatukseen kulttuurisesta yhtenäisyydestä niin kuin länsimaiden kanssa.
Niin, että oli kuitenkin ristivetoa, niin kuin tuossa todettu, myös vuonna 1961 silloin, kun tämä pääministeri tämän puheen piti.
Joo, ja
mutta tämä oli se linja.
Joo, ja mä otin tämän siihen mukaan niin kuin sen takia myös, koska tässä tasavaltaisessa perinteessä on sitten 60-luvulla, kun on tullut tosi paljon niin kuin maailmanlaajuisestikin tulleet vasemmistolaisia niin kuin tendenssejä, niin ne tuli myös Turkkiin, ja silloin alettiin niin kuin näkee tämän niin kuin tasavaltainenkin projekti aika paljon semmoisesta, niin kuin, miten mä sanoisin, länsimaiden ja imperialismin vasta sitten silmälasien kautta, jolloin se vähän niin kuin hukkui tavallaan se, että kuinka kiinnittynyt länsimaihin tämä itse asiassa oli tämä tasavaltainen projekti silloin alun perin niin kuin 20-30-luvulla.
Joo, mutta se on mielenkiintoista, että me tiedetään tietysti mikä nyt tilanne, tai ei me tiedetä sitä vielä, sä voit kertoa meille mikä se tilanne toki on nyt tällä hetkellä, ennen kaikkea tulevaisuudessa, mutta vielä tuosta, että jos katsot, että miten se suhde, siis toisin sanoen Turkin NATO-suhde on kehittynyt tässä jostain tuolta 61 puheesta, sitten tullaan 80-luvulle, mainitsit, että silloin jotain tapahtuu. Ehkä tosi myös tuossa kirjoitat, että on niin kuin hedelmällistä verrata 1980-luvun Turkin NATO-suhdetta siihen, missä nyt ollaan. Sieltä löytyy semmoinen tyyppi kuin Erbakan 70-luvulta, joka oli hyvin, hyvin tosi länsivastaisia kirjoituksia. Että se pikkuhiljaa on tullut, että kuvaa sitä prosessia. Miten se meni?
No joo, että siinä on tietysti niin kuin 60-luvulta eteenpäin, niin Turkki niin kuin sisäpoliittisesti niin kuin alkoi, tuli jonkunnäköisen kiehumispisteeseen, eli erinäköiset väestöryhmät alkoi saada poliittista niin kuin representaatiota, että tuli ideologisia puolueita, tuli vasemmalle, tuli oikealle ja sitten tuli ensimmäiset islamistiset puolueet. Ja nämä on näitä Erbakanin puolueita siis, ja nykyinen presidentti Erdoğan ja hänen kaikki niin kuin kumppaninsa AKP-puolueen johdossa, ne on tämän Erbakanin koulun kasvattaja, siis poliittisesta islamista.
60-70-luvulla kehittynyt.
Kyllä, joo, ja tämä oli niinku alun perin tavallaan niinku poliittisesti aika marginaalissa, mutta sitten 80-luvulta eteenpäin samalla kuin niinku tämmöinen islamilainen niinku puheenparsi ja yhteiskunnallinen keskustelu muutenkin levinnyt, niin sama sitten 80-90-luvulla myös tämä poliittinen islam niinku puolueena, puoluevoimana niinku tuli selvästi enemmän agendalle, ja 90-luvulla oli sitten jo vähän aikaa ensimmäinen hallitusvastuukin, kun Erbakan oli hetken aikaa pääministerinä.
Oho.
Ja sitten hänet niin kuin syöstiin sekularististen kenraalien toimesta niin kuin pois vallasta käytännössä, että siinä mielessä tätä kamppailu on käyty tässä. Armeijakaan ei ole mikään monoliitti tietenkään Turkissa, että siellä on monennäköistä ristivetoa myös. Mutta nyt sitten AKP on niin kuin tässä, sanotaan nyt viimeisen 5 vuoden aikana. Niin
AKP on siis Erdoğanin
puolue. Se on Erdoğanin puolue, joka tosiaan, niin kuin tuossa alussa mainitsit, niin alunperinhan niin AKP näyttäytyi tämmöiseltä hyvin maltilliselta keskusta-oikeistopuolueelta, jonka piti tehdä Turkista EU-jäsen ja kaikkea muuta hyvää, mutta nyt tässä varsinkin viimeisen 5 vuoden aikana, niin Erdoğan on käytännössä palannut näille Erdoganin opeille niin kuin monessakin mielessä, ja se on enemmän tämmöistä niin kuin korostaa näitä tavallaan näitä islamistisia puolia tästä AKP-puolueen niin kuin perinteestä.
Vanhempi tutkija Toni Aleranta ulkopoliittisesta instituutista. Puhutaan Turkin NATO-suhteesta.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tosi mielenkiintoinen, koska Turkki on silleen tavallaan avaa ikkunoita joka puolelle. Ei nyt ihan joka paikka, mutta tosi moniin paikkoja ja laajentaa vähän keskustelua. Tässä olet maininnut armeijaa, niin tuossa kuitenkin, kun pitkä NATO-jäsenys takaa, niin armeijahan on integroitu NATO-järjestelmiin, ja Turkki ja Stupserit on käynyt Yhdysvalloissa ja muutenkin tässä NATO-kouluissa, miten armeija suhtautuu? Siis miten tällä hetkellä, jos kerran, tai kuvaa viestitään nyt, että tullaan tähän päivään, että mikä niin kuin, mitä Erdoğan ajattelee, no me tiedetään, mitä Erdoğan ajattelee lännestä, hän ei pidä lännestä, hän on sellainen vihaa länttä, mutta ehkä kuitenkaan Erdoğan ei välttämättä vihaa niin paljon NATOa, vai vihaako hän myös NATOa, ja mikä on sitten armeijan rooli tässä?
Joo, siis Erdoğanin agendalla niin länsimaat on tämmöinen vastakuva, jota vasten sitten rakennetaan tätä niin sanottua autenttista omaa kulttuuria ja kansakuntaa. Hän ei myöskään vihaa vapaata markkinataloutta, ja tämä on myös ollut niin kuin tärkeä asia Yhdysvalloille ja länsimaille, että hän on siis aika puhdasoppinen neoliberaalin niin kuin regiimin kannattaja ollut, ja tämä onkin se suurin ero niin kuin niihin Erdoğanin vuosiin. No eihän tietenkään myöskään NATOa sinällään vihaa, vaan kysymys on siitä, että nyt jos ottaa tämmöisen kovin islamistisen niin kuin rooliin rakentaa Turkille, niin sitten se alkaa käydä ongelmalliseksi, että me ollaan samassa puolustusliitossa sitten länsimaiden kanssa. Tämä on niin kuin se perusristiriita siinä, mutta Turkki pyrkii koko ajan kaikkien niiden kanssa, ketkä on halukkaita. Oli se sitten Britannia, Yhdysvallat, Kiina tai Venäjä, niin rakentamaan tämmöisiä niin kuin lisenssisopimuksia siitä, että Turkki pystyisi kehittämään omaa aseteknologiaansa. Siellä on erittäin paljon pistetty rahaa siihen, että kehitetään kansallisia sotilashelikoptereita ja kansallisia hyökkäysvaunuja ja kansallisia, mitä kaikki, kansallisia pitää olla kaikki, koska
se on se sopii hyvin Erdoğanin
politiikkaan. Se on se tarina niin, että kyllä, ne tuu mistään ulkopuolelta. No nyt ketä tahansa sitten siihen suostuu, niin tämmöisiin niin kuin liisauksia tekemään, että sitä aseteknologiaa kehitetään, niin niihin Turkki ryhtyy, ja nyt sitten, jos Venäjä on siihen suostuva, niin se kelpaa Turkille hyvin, ja näin poispäin, että perusidea siellä on se, että halutaan olla mahdollisimman riippumattomia muista, ja että Turkkiin tulee tämmöinen vahva itsenäinen militaarikompleksi. Se on niin kuin semmoista, mitä itsenäinen suurvalta haluaa, ja Turkki haluaa olla suurvalta.
No miten NATOn näkökulmasta katsotaan tätä pyrkimystä? Ja toisaalta siis Turkkihan on tehnyt tai tekemässä, ollaanko nämä niin kuin finalisoimassa kauppoja, siis tästä S-400, joka oli tässä Syyrian ohjusiskussa muuten uutisoinnissa mukana myös, joka on venäläinen niin kuin ballistisen ohjustorjuntajärjestelmä, niin on ostamassa Venäjältä tällaista järjestelmää, joka ei ole tietenkään NATO-yhteen sopiva. Ja sitten tosiaan tätä niin kuin, vähän tätä trapezi-tanssia, että siellä on Venäjä, EU, Yhdysvallat, vähän niin kuin otetaan kaikkialta jotain, mutta sitten kuitenkin kehitetään sitä omaa niin kuin puolustusta vahvasti.
Joo, ja kyllä siihen tullaan sitten kaikkiin, niin kuin paitsi teknisiin niin kuin siihen, että ne on integroitavissa toisiinsa, niin sitten tietysti vielä suurempi ongelma alkaa olla luottamus, että haluuko NATO-kumppanit esimerkiksi jakaa jotain salaista tietoa sitten Turkin kanssa, jos Turkki samaan aikaan tekee jotain tämmöisiä niin kuin ohjuspuolustusjärjestelmäkauppoja Venäjän kanssa ja huomenna ties kenen kanssa, ja sitten siihen liittyy niin kuin kaikkea tämmöistä niin kuin luottamukseen liittyvää ongelmallista juttua. Ei, Naton sisällä ei tietenkään ole mitään mekanismia, millä pistettäisiin joku tämmöinen niin kuin eksynyt lammas ruotuun, vaan se on niin kuin puolustusliitto. Siellä on artikla 5, Turkki saattaa yhtäkkiä hyökätä Syyriaa jonkun islamistikööriin kanssa, tehdä siellä mitä tahansa, ja sen jälkeen suurin piirtein olettaa, että Nato tulee puolustamaan, jos Venäjä iskeekin takaisin tai jotain tällaista. Että se on, tämmöinen kuviohan oli siinä hetken aikaa jo ilmassa, niin kuin se 2015 ne näytti. Asetelmat rupeaa näyttää semmoiselta niin kuin kohtalaisen jännittäviltä.
Venäläinen hävittäjä siis.
Kyllä, että se on aika ongelmallista kyllä niin kuin muille NATO-maille. Ja sitten tietysti Turkki, kun sillä on diplomaattinen kriisi Itävallan kanssa, niin se blokkaa NATOn ja NATOn partnerimaa Itävallan yhteisiä juttuja, ilmoittaa, että ne on mahdollisia ja kaikkea tämmöistä voi tehdä.
Niin, selvennän vähän, että mistä on kysymys tässä Itävalta-kriisissä?
Niin, eli tämä liittyy siihen, kun Itävalta ei päästänyt näitä Turkin Erdoğanin ihmisiä puhumaan näihin vaalikampanjoihin sinne Itävaltaan. Ja, ja Turkki veti siitä sitten hernaat nenään ja Turkki on sitten blokannut Naton sisällä näitä partnerisopimuksia ja yhteistyötä Venäjän kanssa, Itävallan kanssa.
No onko mahdollista, että Turkki jonain päivänä jotenkin eroaisi Natosta tai voitaisiko Turkki erottaa Natosta? Tämä on aika hurjia kysymyksiä, mutta kysyn nyt kuitenkin, että missä menee se raja? Tästä on käyty keskustelua jonkin verran, että missä se raja menee, että kuinka vapaasti Natomaa voi sitten niin kuin toimia vaikka just muiden ikään kuin vastapelurien kanssa, esimerkiksi tämmöisessä asejärjestelmäkuviossa tai niin edespäin.
Joo, se on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Mä törmään jatkuvasti siis semmoisiin niinku puolesta ja vastaan argumentteihin yhdysvaltalaisten niinku kirjoittajien toimesta, ja osa sanoo sitä, korostaa näitä juttuja just, että tämä alkaa käydä mahdottomaksi. Toiset sanoo, että missään nimessä ei Turkille saa antaa semmoista viestiä, että me jotenkin oltaisiin niinku dissaamassa sitä ulos Natosta, että sehän on suoraan, niinku, sitten se argumentti on, että sehän on suoraan Turkin työntämistä Putinin syliin. Mä oon yrittänyt korostaa aina sitä, että Turkki on tosiaan lähentynyt Venäjän kanssa sieltä 90-luvulta eteenpäin tämmöisen niin kuin praktisen energiakauppaa muun yhteistyön kautta. Turkissa on semmoinen ihan aatevirtauskin kuin eurasianismi, joka niin kuin on ollut siellä marginaalissa aika pitkälti, mutta nyt se esimerkiksi nyky-Turkissa niin aina välillä tulee ihan tämän hallitsevankin puolueen niin kuin agendalle se, että lähdettäisiin niin kuin suunnittelemaan jotain strategisempaa yhteistyötä Venäjän, mahdollisesti Kiinan, Intian kanssa. Mm-hmm. Et kyllä se niin kuin ihan semmoista keskustelua, oikeaa keskustelua on siellä Turkissakin, mutta mä en silti usko siihen, että siihen suuntaan, mitä askeleita on tällä hetkellä otettaisiin, että se on enemmän tämmöistä niin kuin iskulauseita kuin mitään varsinaisen uuden ulkopolitiikan luomista niin kuin tässä mielessä, että se olisi oikeasti joku Naton tavallaan niin kuin korvike.
Aivan. Mikä on, me tiedetään, että armeijalla on merkittävä vaikutusvalta Turkissa, mikä on armeijan, jos semmoista voit, niin mikä siellä on moodi tähän Nato-suhteeseen?
No armeija on käymistilassa ollut nyt varsinkin tämän 2016 sotilasvallankaappausyrityksen jälkeen, että sieltähän on aika paljon niin sanotusti putsattu, lakastu ulos semmoista perinteistä NATO-upseeristoa, että sitähän on jonkun verran nyt niin kuin Saksassa esimerkiksi turvapaikanhakijoina ja muuallakin, mutta se, että mitä siellä nyt sitten oikeasti tapahtuu siellä armeijan sisällä, niin on kyllä aika hankala kysymys, että siellä tuntuu olevan monenlaista kuppikuntaa ja ilmeisesti oli tämän sotilasvallankaappauksen sisälläkin, mutta perusoppi on se, että siellä on tätä NATO-upseeristoa nyt jonkun verran puhdistettu ja ketä sinne sitten tulee tilalle, tuleeko sinne sitten oikeasti jotain näitä eurasianismin kannattajia esimerkiksi tilalle, niin sitä on mahdoton sanoa, mutta armeija on käymistilassa. Armeija sinällään ei ole niin samanlaisessa, niin vaikutusvaltaisessa asemassa, mitä se oli aikaisemmilla vuosikymmeninä. Että se poliittista valtahan on tässä karsittu, mutta kyllä tämä sotilasvallankaappaus selvästi hermostutti Erdoğania, ja mä luulen, että hän on aika vähän niin kuin, hän on vähän kieli keskellä suuta, että mikä tämän armeijan tilanne tällä hetkellä on.
Niin miten se linkittyy siihen? Mitä silloin tapahtui? Mikä oli silloin, mitä Erdoğan ajattelee sitä sotilasvallankaappauksesta ja armeijan suhteesta? No mikä siellä on jäänyt?
Joo, hän syyttää tästä kaappausyrityksestä niin tätä Gülenin liikettä, joka on tämä hänen nykyinen vihollinen entinen kumppaninsa. Ja sitten ajatus on se, että tämä Gülenin liike on infiltroitunut siis
armeijaan.
Niin, armeijaan ja kaikkialle siis byrokratiaan ja valtiohallintoon. Ja nyt ne pitää putsata sieltä pois, ja täällä ei tunnu olevan mitään niin kuin loppupistettä sille määrällä, kuinka näitä toimijoita on. Mutta tämä onkin ongelmallista tietysti, että kenelläkään ei ole mitään Gülenin liikkeen jäsenkorttia, vaan me puhutaan siis niin kuin jostain aktiivisesta ryhmästä, niin me saadaan puhua tuhansista ihmisistä, mutta sitten jos me puhutaan tavallaan niin kuin liikkeeseen jollain tavalla sympatiseeraavista ihmisistä, jotka lukee Gülenin kirjallisuutta, me puhutaan miljoonista ihmisistä. Eli se on niin kuin ihan mahdoton yhtälö. Ja nythän tietysti sitten näissä putsauksissahan nyt menee kaikki poliittiset vastustajat, että semmoisetkin, ketkä on Güleniä aina vastustaneet.
Lapset pesuveden mukana. Mitä Erdoğan itse, jos ajatellaan, että mitä hän on viimeisimpiä ulostuloja, onko hän lausunut mitään Natosta? Onko selvillä sitä, mikä hänen kantansa on? Millä tavalla hän puhuu sotilasliiton Naton kuulumisesta? Millainen on klangi Erdoğanin puheessa?
Ei hän itse ole suoraan antanut mitään semmoisia lausuntoja, mutta hänen niin kuin lähipiirinsä, jotka ei yleensä puhu mitään ilman, että niillä on Erdoğanin suostumus, siis pääänen kannattaja lehti Yeni Shafakin päätoimittaja kirjoittaa viikoittain semmoisia niin kuin pääkirjoitusartikkeleja, jossa niin kuin kyseenalaistetaan tämä NATO, ja varsinkin nyt, kun tuota Yhdysvallat tukee näitä Syyrian kurdiryhmiä, jotka on siis PKK-liitännäisiä, niin ne on ihan suora, ne pääkirjoitukset on semmoisia, että NATO ja länsimaat niin aseistaa Syyrian kurdeja, jotta ne tuhoaa Turkin valtion. Ihan suoraan siis näin.
Niin, nyt tuli Syyria-peli. Miten paljon tässä on kysymys sit loppupeleissä tässä NATO-keskustelussa Turkissa nimenomaan Syyrian tilanteesta ja siitä sekavasta kuviosta?
No, se pitää tietysti huomata, että mikä tahansa turkkilainen hallinto, myös tasavaltalaisesti orientoitunut, olisi lähtenyt toimimaan jossain vaiheessa tämmöistä niin kuin PKK-liitännäisiä ryhmiä vastaan Syyriassa. Siis Turkki on aina katsonut, että sillä on jonkunnäköinen oikeus jahdata PKK-sissa ja oli ne sitten Syyrian tai Irakin puolella. Mutta se ero on se, että tämä AKP-Turkki lähti siis aktiivisesti rakentamaan Syyrian tämmöistä muslimiveljeskuntahallintoa, ja sen esteenä oli Bashar al-Assadin hallinto tietysti, ja sitten lähdettiin aseistamaan kaikkia mahdollisia toimijoita, jotka häntä yritti kaataa, ja tämä on tietysti aiheuttanut sitten sen, että jos keskusvalta murenee, niin mitä tekee autonomiaa haluava ryhmä? Silloin tietysti historiallinen tilaisuus, ja ne on sitten nämä Syyrian kurdit, jotka on tätä autonomista aluetta siihen pyrkinyt rakentamaan siihen Turkin rajanpintaan. Eli Turkin Syyria-politiikka kantaa tämmöistä niin kuin suurta ristiriitaa sisällään, että toisaalta haluttiin kaata keskushallintoa ja rakentaa sinne oma ideologinen sisarhallinto tilalle, mutta sitten se on johtanut nimenomaan, antanut mahdollisuuden Syyrian kurdeille sitten tähän, niin kuin tähän omaan rojavan projektiinsa siihen, jota Turkki nyt sitten vastustaa niin kuin ihan viimeiseen asti.
Onko sitten, jos tälleen kysyy yleisen kysymyksen NATO-maiden joukossa, niin onko Turkki jotenkin ihan niin kuin poikkeuksellisessa roolissa, poikkeuksellisessa asemassa?
No, se on varmaan vähän kiinni siitä, että miltä tavalla me sitten NATO niin kuin määritellään, että toiset korostaa enemmän tätä niin kuin ideologista kohesiota, toisille se ei ole niin tärkeää. Ja sitten me puhutaan tietenkin muutenkin siitä, että onko länsimaissa niin kuin kaikissa niin kuin liberaalidemokratia enää niin kova sana, että mehän on Euroopan sisälläkin
aivan
alkaa olla toimijoita, jotka,
fragmentaatiota.
Niin, jotka tuota, tuntuu enemmän pitävän Putinin ja Erdoganin esikuvana.
Jos otetaan EU vielä mukaan tämä keskustelu, mikä tässä on EUn rooli? Jos otetaan niin Turkki ja NATO-jäsenenä, sitten on Turkki ja EU-suhde. Miten sä näet sen? No mitä vaikutus EUlla voisi olla asiaan jotenkin? Tai
no kyllä, se alun perin lähtökohta oli tietysti se olettamus, että kun Turkki on NATO-maa, niin se on yksi niistä argumenteista, minkä takia Turkista kannattaa myös tehdä EU-maa, että saadaan tämmöinen niin kuin yhteneväinen niin kuin eurooppalainen puolustusarkkitehtuuri rakennettua Eurooppaan, ja että Turkki on siinä niin kuin merkittävä tämmöinen, koska se on niin strategisesti tärkeällä paikalla, ja silloin Naton toiseksi suurin armeija, ja ajatus oli se, että ulkopolitiikkaakin, niin kuin EU ja Turkin ulkopolitiikkaa saadaan yhtenäistettyä, ja että se on astinlauta sitten niin kuin Lähi-Itään, kun Turkilla on sinne suhteet. Siinä piti olla paljon kaikkea tämmöistä niin kuin positiivista ja hyvää, mutta nyt sitten niin kuin EU:ssakin otettu tämän ulko- ja turvallisuuspolitiikan poliittisen ajattelusuhteen niin kuin vähän se ei ole enää niin teknistä ja muodollista, vaan siinä on aika paljon myös kysymys siitä, että pitää rakentaa niin kuin luottamusta ja yhteiskunnallista kohesiota ja muuta, niin nyt se Turkki ei sitä enää sovikaan niin kuin siihen niin kuin tämänkään puolesta ihan samalla tavalla enää mukaan. Että
siinäkin on.
Kyllä, sekin on hankalampaa.
Kyllä vai ei, onko Turkki NATO-jäsen vuonna 2030?
Oi etku.
Helppoja kysymyksiä taas tulee.
Onpa kai.
Sitten vielä loppuun, että tämä on ajankohtainen Iranin ydinsulkusopimus. Nyt ollaan toukokuussa ja toukokuun pitäisi olla ratkaiseva. Onko se, ei tiedä Trumpista, ei koskaan tiedä. Miten se liittyy Turkkiin? Näetkö, mihin suuntaan riippuen? Jos käy niin, että mikä on täysin mahdollista, että Yhdysvallat tavallaan vetäytyy. Minkälainen vaikutus?
No, sillä ei ole suoranaista vaikutusta, se on alueen kautta tuleva vaikutus, että sittenhän niin kuin kaikki se iso työ, mitä Iranin kanssa on tehty, niin se on sitten niin kuin nollapisteessä, ja se ilman muuta varmaan radikalisoi sitten Iranissa monenlaisia piirejä, että silloin sitä kautta niin kuin alueellinen vaikutus, että nythän Turkki, Iran ja Venäjä tällä hetkellä on ne pelurit, jotka pyrkii jotain hitsaamaan siellä Syyriassa niin kuin yhteen, että Iran on sitten sen jälkeen entistä ongelmallisemmassa suhteessa länsimaissa, jos tämä nyt romutetaan.
Ja vielä siitä tietysti, että lyhyesti se, että miten sä näet, tuossa on tämä S-400 mainittu, joka on siis venäläinen ohjustustorjuntajärjestelmä, syventääkö Turkki sotilaallista yhteistyötä Venäjän kanssa?
Voi hyvin syventää. Tarvittaisi syventää. Jos he niin katsoo, että se on heidän niin kuin kansallisessa intressissä, niin sitten he syventää. Ja varsinkin syventää, jos muut ei ole halukkaita. Mutta esimerkiksi Britanniahan vetää jo aika omaa linjaa. Sehän elää jo selvästi ulkopoliittisesti jotain niin kuin aikakautta.
Siis lämmittääkö suhteita
Turkkiin? Joo, siis kyllä okay. Siellä selvästi. Niin kuin, niin, nythän Britannia ei sido enää mitkään, tunnu sitova mitkään okay. Niin kuin arvokysymykset, jotka unioni pitäisi jakaa, vaan Britannia esimerkiksi tekee Turkin kanssa ihan omia diilejä.
Okei, millaisia diilejä siellä vielä? Sano vielä lyhyesti. Tämä on tasapainottamana elementti.
Kaupallisia suhteita joo, luoda kyllä, ja kyllä. Mä luulen, että Britannialle ei tunnu olevan mikään ongelma myydä aseita Turkille.
Niin, ja kun historiaa katsoo, niin kyllä Ranskalla ja Britannialla on paljon ollut näppejä pelissä ottomaanien valtakunnan kanssa. Kyllä. Kiitos tästä. Palataan asiaan. Turkissa kannattaa aina välillä puhua. Toni Alaranta, kiitti paljon.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.